Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Marija Arnautović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama u narednih pola sata, između ostalog možete čuti. Bosna i Hercegovina i njeni nosioci političke vlasti moraju se uhvatiti u koštac sa reformama u brojnim oblastima ukoliko žele unaprijediti društvo te poboljšati kvalitetu života građana.
Naglašavamo znači rješenja koja dolaze iz sfere e-uprave, to su praktično gotova rješenja koja se mogu veoma jednostavno primjenjivati u Bosni i Hercegovini, a mogu eliminisati sve ono čime se zapravo tradicionalno pati, da tako kažem, naša javna uprava, a to su pitanje političkih utjecaja, korupcije, neadekvatnog funkcioniranja administrativnog okvira i tako dalje.
Američki plan za Kosovo je spekulacija i kreativno novinarstvo, ocijenio u Prištini pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Wes Mitchell.
Nisam došao da objelodanim bilo kakav specifičan plan, već sam došao da se angažujem sa Kosovom i Srbijom za njihovu zajedničku budućnost, kako bi razgovarali o dijalogu i njihovom zajedničkom evropskom putu kao države Zapadnog Balkana i pozdravljam takve diskusije.
Sve češće ocjene da Bosna i Hercegovina bez korjenitih promjena Ustava neće moći postati dijelom evropske porodice.
Jedna od najvažnijih promjena bila bi upravo rodna ravnopravnost, pokušaj neutralizacije ove kulture militarizma i ovog stravičnog nasilja kojeg mi svakodnevno živimo.
Nezavisni kandidat za trku za predsjedništvo Mirsad Hadžikadić vjeruje da Bosna i Hercegovina ima ogromne ljudske i ekonomske resurse kojima može nadvladati nacionalnu politiku.
Ono što je mene zaista smeta, to je taj nacionalni dio koji se bazira na jednoumlju, koji kaže samo mi koji smo isti možemo da uspijemo zajedno. Ja kažem da to nije tačno, apsolutno nije tačno.
Holandska opština Tilburg renoviraće zgradu nekadašnje pivnice u Srebrenici i ustupiti je za potrebe aktivnosti svih građana, a posebno mladih.
Sve idemo, znači sve ljude pozivamo da se uključe u ovo i kako mi zovemo ovo i govorimo. Nadam se da neće biti tako posljednji trzaj za Srebrenicu, ali stvarno jest. Ok, nešto nije bilo u redu, treba biti hrabar, izaći, reći nešto se nije dobro radilo godinama, restartovati stanje i krenuti od nule.
A sada opširnije o ovim, ali i o ostalim temama.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina i njeni nosioci političke vlasti moraju se uhvatiti u koštac sa reformama u brojnim oblastima, ukoliko žele unaprijediti društvo i poboljšati kvalitetu života njenih građana. Ovo su osnovne poruke učesnika konferencije političke reforme u Bosni i Hercegovini, reforme za efikasniju državu, koja je u Sarajevu održana u organizaciji Pravnog instituta Bosne i Hercegovine. Predstavljena je i interdisciplinarna studija sa preporukama šta to treba unaprijediti u određenim područjima u Bosni i Hercegovini.
Skupina mladih stručnjaka analizirala je reforme koje su provedene u protekle 3 godine u oblasti ekonomije, javne uprave, vladavine prava, energetike, obrazovanja, zdravstva i poljoprivrede. Na osnovu tog sačinili su listu preporuka što treba unaprijediti. Muhamed Mujakić, direktor Pravnog instituta Bosne i Hercegovine, radio je na analizi sektora pravosuđa.
Neophodno je da Bosna i Hercegovina sektor pravosuđa i vladavine prava, dakle, uredi na način da imamo konačno Vrhovni sud Bosne i Hercegovine ili u najmanjem redu apelacioni sud, dakle za početak kao jedno prijelazno rješenje, kao što je to normalno u svakoj demokratskoj državi u svijetu gdje vlada princip vladavine prava, dakle Vrhovni sud na nivou Bosne i Hercegovine. Kad govorimo o aspektu ljudskih prava u kontekstu vladavine prava, ne možemo da se ne otmemo utisku da povratnici u manjem entitetu Republike Srpskoj imaju problem, dakle, u osnovnim ljudskim pravima u pogledu prava na jezik, dakle prava na maternji jezik.
Nedim Hogić, generalni tajnik Pravnog instituta Bosne i Hercegovine, u pogledu analize sektora ekonomije za naš radio je izjavio.
Političke elite nisu spremne da prihvate. Tu je, recimo, vrlo ilustrativan primjer ukidanja parafiskalnih nameta. Mi smo vrlo lako mogli provesti ovu mjeru jer oni uzimaju samo 1 do 5% općinskih budžeta, odnosno čak i nešto manje budžeta kantona i entiteta. Međutim, jednostavno ne postoji svijest o tome da je korisno smanjivati budžete u ovoj zemlji i smanjivati poresko opterećenje građanima i firmama. Dakle, prosto nedostatak svijesti o tome da se može proaktivno djelovati na reformama u oblasti ekonomije.
U analizi sektora zdravstva sudjelovala je i doktorica Zumreta Bihorac-Kučuk, specijalista obiteljske medicine. Ona naglašava kako je reforma zdravstva u Bosni i Hercegovini već duže vrijeme na čekanju.
Vrlo je bitno naglasiti fragmentiranost zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini, jer ono je vrlo opterećeno velikim brojem ministarstava, zavoda za javno zdravstvo, fondova zdravstvenog osiguranja. Osnovni cilj reforme u zdravstvu bi bio rješavanje nagomilanih dugova u zdravstvu i jačanje konkurentnosti privrede kroz smanjenje stope doprinosa za uplate od strane firme za fondove.
Reforma javne uprave jedan je od najzahtjevnijih reformskih procesa u Bosni i Hercegovini i zapravo od nje polaze sve druge reforme, smatra jedan od panelista Miroslav Živanović.
Ovdje naročito naglašavamo rješenja koja dolaze iz sfere e-uprave, to su praktično gotova rješenja koja se mogu veoma jednostavno primjenjivati u Bosni i Hercegovini, a mogu eliminisati sve ono s čime se zapravo tradicionalno pati, da tako kažem, naša javna uprava, a to su pitanje političkih utjecaja, korupcije, neadekvatnog funkcioniranja administrativnog okvira i tako dalje.
Dokument pod nazivom Reforme u Bosni i Hercegovini ka efikasnoj državi javno je dostupan na web stranici boljadržava.org. Projekat je realiziran uz financijsku pomoć Američkog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Eurozona.
Američki plan za Kosovo je spekulacija i kreativno novinarstvo, ocijenio je u Prištini pomoćnik američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Wes Mitchell nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. On je svoje prvo putovanje na Balkanu u toj funkciji počeo posjetom Kosovu, gdje je sa Tačijem razgovarao o dijalogu sa Srbijom, demarkaciji te transformaciji sigurnosnih snaga u oružane. Srpski mediji su u oči njegovog dolaska prenijeli da će Mitchell tokom posjete Srbiji predsjedniku Aleksandru Vučiću predstaviti plan koji predviđa šira ovlaštenja za zajednicu opština sa srpskom većinom, a da će Kosovo zauzvrat dobiti mjesto u Ujedinjenim narodima, bilježi Amra Zeineli.
Na sastanku, pored dijaloga Kosova i Srbije, bilo je reći i o transformaciji bezbednosnih snaga u oružane, o demarkaciji Kosova sa Crnom Gorom, borbi protiv terorizma te i o investicijama. Mitchell je govorio i o porastu ruskog uticaja na Balkanu. Odgovarajući na pitanje da li Sjedinjene Države vide porast ruskog uticaja posebno na sever Kosova, on je kazao:
Yes, we do see Russia playing an increasingly destructive role.
Vidimo da Rusija igra sve destruktivniju ulogu u većem delu Balkana, podrivajući demokratske institucije. Bili smo jasni u našim razgovorima sa Rusima da to nije ni u njihovom interesu, ali ni u interesu naroda ovog regiona, kazuje on. Istako je i da Sjedinjene Države podržavaju transformaciju bezbjednosnih snaga u oružane i da će nastaviti da pružaju tu podršku na svim nivoima. Naši prijatelji u Beogradu su upoznati sa pozicijom SAD-a i to ću da ponovim i tokom posjete Beogradu, kazuje. Pojasnio je da se ta transformacija treba desiti putem ustavnih promjena. Niko nema pravo na veto što se bezbjednosti Kosova tiče, dodao je. Mitchell kazuje da Kosovo u predstojećoj godini treba poduzeti veoma važne korake na putu integracija, te dodao da u tome može da računa na blisku i aktivnu podršku SAD-a. Razgovarali smo o normalizaciji i važnosti i uključenosti Kosova u dijalogu sa Srbijom, razgovarali smo o demarkaciji sa Crnom Gorom i važnosti da se ovo pitanje reši radi vizne liberalizacije, kazuje on. Vladavina prava i borba protiv korupcije, dodao je, također važno za demokratsku budućnost i ekonomski rast za Kosovo.
In all of these areas, only Kosovo can choose.
U svim ovim oblastima samo Kosovo može da izabere svoju budućnost, ali želim da osiguram sve da su Sjedinjene Države bile i ostaće uz Kosovo na svaki korak, poručuje Mitchell. On je dodao da je važno to što je svoje putovanje na Balkanu počeo na Kosovo, posjećujući na jake prijateljske odnose Kosova i Sjedinjenih Država. Ova administracija je posvećena da nastavi produbljivanje tog prijateljstva, dodao je on. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači kazao da je sastanak sa američkim zvaničnikom bio veoma prijateljski i konstruktivan. On je istako da je bilo reći o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije radi pomirenja uz poštovanje teritorijalnog integriteta. Kosovo neće dopustiti podelu, razmenu teritorija ili neku vrstu autonomije. Ceo ovaj proces treba da se okonča u skladu sa ustavom i zakonima Kosova u cilju dobrosusedskih odnosa, istako je Thaći. On je dodao da je američkog zvaničnika informisao o novim mogućnostima i angažovanju Kosova na okončanju demarkacije sa Crnom Gorom radi liberalizacije viza. Nadam se da koalicijni partneri vlade Kosova intenzivno razgovaraju sa Srpskom listom i da će se ovo pitanje okončati predstojećih dana. Niko nema ni jedan razlog da odugovlači glasanje demarkacije u Skupštini Kosova, bilo da se radi o albanskim partijama ili onim iz redova manjinskih zajednica, dodao je. Thać je kazao da je američkog zvaničnika obavestio o sljedećim koracima Kosova na osnivanju oružanih snaga Kosova, a koje će biti na usluzi svim građanima. Predsjednik Kosova je naveo da će Kosovo ostati posvećeno beskompromisnoj borbi protiv terorizma, te dodaje da je tokom sastanka bilo reči i o ekonomiji i investicijama SAD-a na Kosovu. Thać je se zahvalio Mitchellu i novoj administraciji Donalda Trumpa na pruženoj pažnji Kosovu, ali i cijelom Zapadnom Balkanu. Citiram, na šta se više ne gleda kao što je to bilo posljednjih godina kao na proceduralni aspekt, već kao na strateški interes za brže kretanje prema euroatlantskoj perspektivi, dodaje Thaći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Odlazak crnogorskih vojnika u Afganistan u okviru ISAF misije, koji je ranije izazivao energično protivljenje prosrpskog dijela opozicije, sada je u potpunosti ostao u sjenci vladine odluke da dva oficira vojske Crne Gore pošalje u KFOR na Kosovu. Esad Krcić ima detalje.
Poslanici opozicionog demokratskog fronta sada imaju razumijevanje za učešće Crne Gore u NATO-voj misiji u Afganistanu, koju čak vide kao humanitarnu, dok odlazak dva crnogorska oficira u KFOR na Kosovu smatraju učešćem u okupaciji, kako kažu, južne srpske pokrajine. Ovo je bruka i sramota, rekao je Budimir Aleksić iz demokratskog fronta.
Jadno, čemerno i ponižavajuće, samo želim da iskažem najoštri protest protiv toga, ali kad smo čuli ovdje da je crnogorski kontingent u Afganistanu u okviru hrvatskog i njemačkog, treba dodatno tumačenje. Jednostavno čita crnogorski ideološki projekat je dio velikohrvatskog projekta.
Tokom sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, ministar odbrane Predrag Bošković je obrazlažući vladinu odluku da u Afganistan pošalje 40 vojnika, dvostruko više nego do sada, a u KFOR na Kosovu dva oficira, rekao da je ona u potpunosti pravno utemeljena i da će rezultirati višestrukim koristima za crnogorsku državu, vojsku i društvo.
U vojsci Crne Gore već imamo oko 24% pripadnika koji su bili angažovani u nekoj od misija, što je u mnogome doprinjelo proces dostizanja interoperabilnosti i razvoj sposobnosti bude brži i efikasniji.
Veljko Vasiljević iz Demokratskog fronta je rekao da pravi značajnu razliku između misije u Afganistanu i Kosovu, dok NATO-vu ISAF misiju u Afganistanu smatra humanitarnom u zemlji razorenoj okupacijom, odlazak dva crnogorska oficira u KFOR na Kosovu smatra izdajom crnogorskih interesa. Jovan Vučurović, Demokratski front.
Dvije katastrofalne odluke ove vlasti su kojima se nije konsultovao narod i koje su donesene maltene silom, to je priznanje lažne države Kosovo i odluka u ulasku Crne Gore u NATO bez referenduma. I što je, ja kažem, najsramnije, ova vlast šalje pripadnike vojske Crne Gore da budu dio okupacijalnih snaga NATO-a.
Nakon svih izlaganja predstavnika opozicionog demokratskog fronta odgovorio je crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković, između ostalog podsjetivši na odnos zvanične Srbije prema NATO snagama na Kosovu.
Dakle, ono što je bitno jeste da je misija KFOR na osnovu rezolucije 1244 i još nije sačuo ni jednog državnika države Srbije da je nazvao tu misiju i NATO snage tamo okupatorske ili da su protiv interesa srpskog, crnogorskog i bilo kojeg drugog narodnog Kosova. Tako se i Crna Gora ophodi prema svojim međunarodnim obavezama, pa i prema tome. Sve ostalo što smo čuli danas ovdje ostavio bih i prepisao političkom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sve češće su ocjene da Bosna i Hercegovina bez korijenitih promjena ustava neće moći postati dijelom evropske porodice. Rodna ravnopravnost te manjak prava građana u odnosu na konstitutivnost neki su od ključnih nedostataka postojećih ustavnih rješenja. Više detalja ima Milorad Milojević.
Uvođenje rodne ravnopravnosti u Ustav Bosne i Hercegovine pitanje je koje još 2013. godine pokrenula inicijativa građanke za ustavne promjene, no ni tada nije bilo, a ni danas nema dovoljno volje da se dese ustavne promjene, u najmanju ruku uz izgovor da bi diranje Ustava bilo diranje osinjeg gnijezda. PR inicijative građanke za ustavne promjene Vildana Džekman.
Gdje smo mi naveli neke od ključnih tačaka koje su vrlo važne za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i ukazali na nevidljivost problema, posebno je nevidljivo žena i problematike jeli, svih građana i građanki u Bosni i Hercegovini. I ono što je isto tako važno spomenuti, zašto se inicijativa građanke za ustavne promjene bori, jeste posebno jedna od tačaka ove platforme ženskih prioriteta, jeste jedinstvena zdravstvena, socijalna i porodična zaštita, što smo nekako prethodnih godina posebno ukazivali, a što naročito pogađa žene kao građanke Bosne i Hercegovine.
O izjednačavanju građanskih prava govorili se i na nedavnoj konferenciji Bosne i Hercegovine između ustavnih reformi Evropske unije, perspektive građanske države i zahtjeva za ravnopravnošću. Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mirsad Isaković ističe da se Savjet ministara Bosne i Hercegovine nikada nije izjasnio o platformi ženskih prioriteta kao ni Ustavno-pravna komisija.
Vijeće ministara naravno nije se nikad izjasnilo o tome, niti Ustavno-pravna komisija. Mislimo da je vrijeme da se ponovo oglasimo po tom osnovu, da napokon ravnopravnost u Bosni i Hercegovini zaživi. Mi imamo zakone, ali to su samo norme. A sve ono što sprovodi, to je ambijent u kome treba da živimo. Čuli ste da Evropska unija u stvari traži od nas da primijenimo ove norme koje smo donijeli i naravno da uskladimo našu nomenklaturu sa Evropskom unijom.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Nerzuk Ćurak, cijeni da je jedina prava, ali i najteža alternativa za Bosnu i Hercegovinu članstvu u Europskoj uniji, zbog čega prethodno treba ojačati građansko društvo.
Da bi se nešto uradilo, mislim da treba snažno ojačati građansko društvo, relativizirati značaj politike i osnažiti utjecaj drugih profesija, drugih djelatnosti, na neki način malo banalizirati političku dimenziju, jer nekako smo ušli u jednu fazu u kojoj je politika smisao života, sve je reducirano na politiku, ona ne zaslužuje takvu vrstu pažnje kakvu joj mi pridajemo, nego bi trebalo vršiti korijente promjene u cjelini društva. Između ostalog, jedna od najvažnijih promjena bila bi upravo rodna ravnopravnost, pokušaj neutralizacije ove kulture militarizma i ovog stravičnog nasilja kojeg mi svakodnevno živimo.
Član delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Saša Magazinović ustvrdio je kako su se BiH građani još 1992. godine izjasnili da žele građansku Bosnu i Hercegovinu na referendumu, te vjeruje da se ni do danas nisu u tome predomislili.
Sve ovo što mi imamo, ovo podizanje tenzija, jeste u stvari pokušaj kriminalaca da ostanu na vlasti. Građanska Bosna i Hercegovina će na kraju pobijediti, to nije sporno, samo je pitanje koliko će nam vremena trebati, koliko će ljudi otići iz Bosne i Hercegovine dok se to desi.
Članovi i članice inicijative građanke za ustavne promjene definisali su pet prioriteta za koje se zalažu u procesu reforme Ustava Bosne i Hercegovine. To su na osnovu njih kreirali rodno odgovorne amandmane na Ustav. U prioritete se između ostalog ubrajaju upotreba rodno odgovornog jezika u Ustavu BiH, uvođenje afirmativnih mjera u državni ustav radi postizanja pune rodne i polne ravnopravnosti, veća sudska i pravna zaštita ljudskih prava i sloboda, te princip direktne demokratije primijenjen na proces ustavne reforme. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Profesor Mirsad Hadžikadić, rođeni Banja Lučanin, osnivač je i predsjednik Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu u Washingtonu i Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti. Trenutno obnaša funkciju izvršnog direktora analitičkih programa iz oblasti analitike na svim koleđima Univerziteta Sjeverne Karoline u Charlotti. Kao nezavisni kandidat krenuo je u trku za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i vjeruje da Bosna i Hercegovina ima ogromne ljudske i ekonomske resurse kojima može nadvladati nacionalnu politiku. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Hadžikadiću, s obzirom na brojne uspjehe koje ste postigli u svijetu, zašto ste se odlučili kandidirati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine? Odnosno, mnogi su vam već rekli da, budući da ste nestranački kandidat, ulazite u unaprijed izgubljenu bitku.
Ostalo mi je do promjena u Bosni i Hercegovini jer je krajnje vrijeme da se tako nešto desi. Mislim da je vrijeme za nekog novog čovjeka koji nije bio do sada u političkim procesima, a neko ko ima možda iskustvo i stručnost u određenim oblastima da bi mogao ponuditi neka rješenja. Zaista mislim da imam obavezu prema domovini, da pomognem koliko mogu. Svako od nas ima tu obavezu, svako od nas mora da doprinese. Ne radi se o meni, o jednom čovjeku, radi se zaista o shvatanju da je krajnje vrijeme da svi mi preuzmemo odgovornost za ovu državu.
Mislite li da je to moguće ovdje?
Apsolutno. Kako je došlo do ovakve situacije, tako može doći do drugačije. Ima mnogo primjera u istoriji čovječanstva država različitih gdje se ovo desilo. Desilo se u Americi i sa Obamom i sa Trumpom, desilo se u Francuskoj. A kad pogledam ljude koji su bili, recimo kao Jevreji nakon Drugog svjetskog rata, status Jevreja u Americi nakon Drugog svjetskog rata i danas je potpuno različito, zato što su oni djelovali zajednic, kao zajednica koja je željela da doprinese do promjena. Sve počinje sa jednim čovjekom. Sve zaista počinje sa jednom osobom koja može da da nadu i mogućnost drugima da stanu iza nekog programa i da dovedu do promjena. I ovo sve ovisi samo o želji čovjeka i nas svih da dovedemo do ovih promjena.
Konkretno, što vi najviše zamjerite Bosni i Hercegovini?
Ono što je mene zaista smeta, to je taj nacionalni dio koji se bazira na jedno umlju, koji kaže samo mi koji smo isti možemo da uspijemo zajedno. Ja kažem da to nije tačno, apsolutno nije tačno. Da jedini način da možemo doći do napretka kad prihvatimo i druge, kad od njih možemo naučiti, kad njima možemo doprinijeti, kad imamo više iskustva da zajedno rješavamo probleme. Mislim da je osnovna razlika ovdje između napretka i nazadka je ili da idemo nazad, je u tome kako se obraćamo i kako prihvatamo razlike. Oni koji insistiraju na jednoumlju nas vode u prošlost, oni koji insistiraju na priznavanju vrijednosti svakog čovjeka bez obzira koje šta je, da je to jedini način naprijed i da stavimo čovjeka kao osnovu države, a ne naciju ili stranku. Mi imamo resurse, imamo ljude, nemamo državu koja nam omogućuje da razvijemo krila koliko možemo da razvijemo.
Kako Bosnu i Hercegovinu vide u svijetu danas?
Vjerojatno to je različito od države do države. U Sjedinjenim Američkim Državama mi nismo građani drugog reda, nas smatraju kao normalne građane te države. Mi smo poštovani zato što imamo rezultate. Mi smo izuzetni kad dođemo u situaciju da imamo državu sređenu, kad se znaju pravila, kad se znaju i posljedice nesređenja pravila, kad se znaju rezultati i nagrade kada slijedi određena pravila. Gdje god pogledate danas u cijelom svijetu, bilo koja firma koja je na svjetskom glasu, naći ćete nekog iz Bosne i Hercegovine. To znači da mi možemo da znamo kada nam se daju uslovi u kojima možemo da uspijemo. Nama treba normalna država, nama treba država prava, ništa nam drugo ne treba.
Ako je sve tako kako kažete, što onda koči ovu zemlju da napravi iskorak prema europskim integracijama?
Pa recimo što nas koči je da u privredi koju imamo, preduzeća koja imamo, dolaze stranke u koje vlade i preduzećima stavljaju ljude koji ne mogu da zaista odgovore tržišnim vrijednostima i potrebama da bi ta neka firma uspjela. Koliko treba vremena da se uspostavi jedno preduzeće? Koliko treba ljudi da se plati da bi došla nekakva investicija ovdje u ovu državu da bi mogla da opstane? Investicije ne dolaze zato što nema pravne države, zato što investicije nisu zaštićene. Zašto bi neko došao ovdje da bi nam dao mogućnost da uspiju oni, da uspijemo mi, ako mi ne možemo od njima garantujemo da je novac koji ovdje zarade da će moći ili uzeti i odnijeti sa sobom ili da će moći investirati dalje ili da neće morati plaćati nekih milion ljudi zbog korupcije koja je prisutna. Zato što su naše univerzitete, recimo političke kategorije, da mora neko ko je na vlasti da odredi ko će biti rektor univerziteta. Zato što se to odnosi na sve obrazovne institucije. Gdje god pogledate morate biti podoban da bi uspjeli, to znači nema kreativnosti, nema inventivnosti i nema napretka.
Znači vi vjerujete u Bosnu i Hercegovinu u vrijeme kada na tisuće mladih diže ruke od ove zemlje?
Lično što mene motivira je ono kad svi, neko kaže da se nešto ne može. To je jednostavno jedan osobni izazov kada čovjek kaže da ona kad je nešto najgore, tada je najbolje vrijeme da se uđe unutra, to je najveća mogućnost da se stvari poprave jer ima dovoljno onih koji su u očaju nekako da bi možda i željeli da na kraju pomognu. Mislim da je ovo idealno vrijeme za promjenu.
Hvala vam na razgovoru.
slobodnaevropa.org.
Opština Tilburg renoviraće zgradu nekadašnje pivnice u Srebrenici i ustupiti je za potrebe aktivnosti svih građana, naročito mladih. Detalji su dogovoreni prilikom posjete Srebrenića na ovom gradu u Holandiji. Građevinski radovi počeće narednog mjeseca. Kroz novi projekat mladi se nadaju da će uspjeti razviti aktivnosti kojima će se omogućiti normalniji život u ovom gradu, te spriječiti da mladi odlaze u druge države. Priredio Sadik Salimović.
Veliki broj ljudi napustilo je Srebrenicu i krajnje je vrijeme da dođe do promjena i da se vrati život u ovaj grad, smatra Muamer Čivić, omladinski aktivista.
Nismo mislili prije da je jedan od najvećih problema ekonomske prirode, da je zapošljavanje, nedostatak posla, nedostatak i ljudi generalno tu najveći problem. Međutim, sad smo počeli da uočavamo jednu drugu problematiku koja nas još više je zabrinula, da ljudi koji su već zaposleni, koji imaju, što bi se reklo u narodu, dobre poslove sa dobrom platom, čak i takvi odlaze. E onda smo shvatili da stvarno više nešto nije u redu sa atmosferom ovdje. Sve inicijative i sve što mi poduzimamo, sve što radimo, sve što pokušavamo i borimo se svih ovih godina je svakako, znači, ima samo za cilj jednu jedinu stvar, a to je vraćanje života u Srebrenicu i oživljavanje ovog već postojećeg stanja.
Došao je trenutak da se ljudi u Srebrenici angažuju i, kako kaže Čivić, da se upale svi alarmi.
Sve idemo, znači sve ljude pozivamo da se uključe u ovo i kako mi zovemo ovo i govorimo, nadam se da neće biti tako posljednji trzaj za Srebrenicu, ali stvarno jest, ok, nešto nije bilo u redu, treba biti hrabar, izaći, reći nešto se nije dobro radilo godinama, restartovati stanje i krenuti od nule.
Situacija u Srebrenici promijenit će se realizacijom projekta Omladinskog centra koji će finansirati opština Tilburg iz Holandije. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, bio je proteklih dana u delegaciji koja je posjetila ovaj grad.
Ono što je bila kruna svega toga ove posjete jeste da smo potpisali memorandum o saradnji sa tom organizacijom i da će oni u narednom periodu obezbediti sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade stare pivnice. Oni su rekli da će da uloži oko 200.000 eura u njenu adaptaciju.
Miroslav Andrić, koji je sa Čivićem koordinator projekta, ističe značaj ove ideje.
Vrijednost ovog projekta ja jednostavno vidim u tome što je ovo nekako za nas obojicu i za dosta ljudi koje ja poznajem ovdje nekako zadnja nada, u suštini. Prestanak nekih naglih negativnih stvari i početak nekih pozitivnih stvari u suštini u Srebrenicu.
Čivić je proputovao Europom i ono što je spoznao primijenit će u svom gradu.
Shvatili smo da su kultura i ekonomija, bar tako ove savremene države funkcionišu, dva neodvojiva dijela. E mi smo mislili da kroz pivnicu i kroz sve ove sadržaje koje pravimo, radimo upravo na toj kolektivnoj svijesti.
Obnovom stare zgrade pivnice stvorit će se uslovi za odvijanje raznih sadržaja, kaže Miroslav Andrić.
Pa u suštini mi ćemo pokušati što je da kažem da sam sadržaj organizujemo, dakle od koncerata, predstava, bilo šta što je vezano, dakle, za umjetnost, sve što budemo mogli da nađemo, mi ćemo to i uraditi.
Čivić naglašava da je ljudima u Srebrenici potrebno veoma malo da napreduju, da imaju bolju budućnost.
Sjedli smo u restoranu u Tilburgu i razgovarali smo i govorili smo kolegama u Holandiji da bi bilo fenomenalno da napravimo jedno malo kino, pa bar da bude jedna mala soba, ono gdje ćemo sjesti nas desetak, pa zimi gledati filmove i tako dalje. U pola večere smo shvatili, oko nas se nalaze tamo 4-5 kina, vidi se iz restorana, ogromnih, modernih, 3D i tako dalje. I onda ja shvatim da mi tražimo 10% nečega što smo prije 40 godina imali ogromno kino, tu evo gledam u njeg upravo sad. I onda jednostavno zastane ti knedla neka u grlu. Ovdje žive svi u istom stanju, svi nemaju kina, svi nemaju mesnice, svi nemaju pekare, to ime vam ništa ne znači. To je naš osnovni koncept. Hajde da ne gubimo vrijeme oko stvari oko kojih ne možemo možda u ovom momentu naći zajednički stav, hajmo se fokusirati ono na što možemo. Šta je to što nas sve čini jednakima? Ljubav, sreća, radost, veselje, lijep život, svi teže tome.
Osjetili su Miroslav i Muamer prednost Evropske unije, ali kako kaže Čivić, mi ovakvi još ne možemo tamo.
U Holandiji nas često pitaju kako Bosna i Hercegovina ima preko 150 ministara i ministarstava, ima 3 miliona stanovnika i takvu površinu, a Holandija ima, ne znam, 13 ili 14 ministara. Tako da se nadam u tom smislu da će ta Europa nametnut nam neke zakone koje moramo sve, da ćemo biti malo funkcionalniji. Međutim, ako uđemo tamo ovakvi, nismo ništa postigli.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovom radiomagazinu posvećenom procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.